Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju njohë së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Zëvendës kryeministri Thaçi thot se marrveshja PDK-LDK do të zbatohet në tërsi. Vetëm 12.9% e grave në Kosovë janë të punësuara. Korrupsioni i pranishëm edhe në Universitetin Publik të Prishtinës. Kryeministri Shinzo Abe fiton zgjedhjet e parakoshme në Japoni. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zëvendës kryeministri dhe ministri jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ka thënë se marrveshja mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës do të respektohet në tërësi. Ai është shprehur i bindur se koalicioni me LDK-n do të funksionojë dhe do të jetë stabil. Thaçi i është shmangur përgjigjes direkte nëse në vitin 2016 do të jetë president i Kosovës. Bisedën me të e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zoti Thaçi, partia juaj ka hyrë në koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Duke pasur parasysh rivaliteti midis dy partive, sa do të jetë i vështirë funksionimi i këtij koalicioni?
Partia Demokratike e Kosovës, si partia fituese zgjedhjeve të 8 qershorit, ka reflektuar kuptimin e përgjegjësisë më të lartë institucionale në interesat e së pari të vendit, të qytetarëve të Kosovës, pastaj në interesat e Partisë Demokratike të Kosovës, do të shohë shprehimin më të lartë për këtë mbështetje të strukturave të Partisë Demokratike të Kosovës, që të ndërtojmë një koalicion të partive të qendrës së gjatë prapë me Lidhjen Demokratike të Kosovës, që do të punojmë si një ekip e përbashkët me vlera dhe interesat e përbashkëta, pra me vlera tona kombëtare, politike, euroatlantike, por dhe cilin të kohë edhe interesat tona të përbashkëta të vendit. Shpresoj dhe besoj fuqishëm se koalicioni do të jetë stabil, do të jetë kredibil, do të jetë efektiv në punë, do të jetë i përkushtuar për qeverisje të mirë, për rend dhe ligj, në luftë kundër korrupsionit, krimit të organizuar, për vazhdimin e zhvillimit ekonomik, krimin e vendeve të reja të punës, rritjen e mirëqenies sociale të qytetarëve të Kosovës, pra do të punojmë për Kosovën e re zhvillimore, Kosovën evropiane dhe Kosovën euroatlantike.
Partitë politike në opoziti kanë dhënë një jetë të shkurtër këtij koalicioni. Si do t'ju përgjigjeshit atyre?
Unë dëshiroj dhe do të punoj që të gjejmë hapësirë bashkëpunimi edhe me partitë opozitare në interes të shtetit tonë dhe në interes të qytetarëve të Kosovës. Do të punoj që të gjejmë pikat që na parafrojnë me opozitën, jo që na ndajnë. Natyrisht se ka zera të ndryshëm edhe sa përket këtij koalicioni, por koalicioni i Partisë Demokratike të Kosovës me Lidhjen Demokratike të Kosovës është koalicion për Kosovën, jo i drejtuar ndaj askuj, ka legitimitet të plot qytetar, ka legalitetin e plot, është i bazuar në vendimet e gjykatës kushtetuese, pra ne jemi koncentruar që nga ditat parë që të punojmë në interes të gjithëve. Kështu që kam besim se edhe opozita dhe të luaj rolin e vetë që i takon, se po e të mendoj për vendin, pastaj për ballafaqimet politike, por në të njëjtën kohë çdo kritik është e mirëseardhur, kritik natyrisht e arsyeshme, kritik për një qeverisje edhe më të mirë, edhe më efektive, edhe më dinamike, këto kritika do të jetë shumë mirëseardhur, por duhet të mendojmë gjithë se jemi në proces të konsolidimit shtetit dhe shteti mund ta forcojë vetëm bashkërisht.
Në marrëveshjen të cilën e keni arritur me LDK-n, përmendet zgjedhja juaj si president pas përfundimit të mandatit aktual. Çfarë garancish keni se do të zgjedhni në këtë post në vitin 2016, kur edhe skandon mandati presidentes Yahya Aga?
Unë jam mbështetit plot presidentes Atifete Yahya Aga dhe qeveria mbështetit plot presidentes. Falenderoj për rolin e saj lehtësuese ka krijuar për gjitha partitë politike që të ulën në zyrën e saj për të diskutuar për hapat e më të tjeshëm të ndërtimit të institucioneve të Republikës së Kosovës në 6 muajshin e kaluar, për arsye se ka qenë një ngjarje krejt e panevojshme nga një spektër humbësisë zgjedhjeve të 8 qershorit. Në momentin që u ka vendosur të ndërtoj koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës ka vendosur që ta depersonalizoj procesin në interes të vendit, ta departizoj në interes të shtetit, prandaj çështja më pak e rëndësishme është pozicionet individuale të leadershipit. Aktualisht gjithë duhet të punojmë si ekip e përbashkët për vendin.
Pra ju a keni marrë ndonjë garanci që do të jeni president në 2016?
Marrëveshja do të respektohet në tërësi, do të punojmë bashkërisht, tani jemi koncentruar plotësisht në angazhimet e reja qeverisë që i kam.
Pra do të thotë që do të jeni president në vitin 2016?
Tekse marrëveshja do të respektohet, është nënshkruar për të respektuar në tërësi, është një marrëveshje e një besimi të ndërsjell, është marrëveshje e vullnetit mirë, e përgjegjësive të ndara institucionale. Unë president kam pasur mundësi të zgjidhëm edhe më herët 3 herë, por gjithmonë kam pasur kontratën me qytetarë që t'ju shërbejnë kuptimin e ekzekutivit.
Sa do të mund të kjo qeveri të përballet me sfidat jo të pakta që ka para vetes? Keni qenë 7 vjet kryeministër dhe korrupsioni vazhdon të mbetet një nga sfidat më serioze me të cilat përballet Kosova. Si e tillë është përmendur edhe nga vetë Departamenti Amerikan i Shtetit?
Gjatë 2 mandateve të qeverisjes që ka mollëhequr Kosovën, ekzekutivin, kanë qenë mandatet e Beresë së Kosovës së pavarur, konsolidimit të shtetit, të ligjit të 81 për Kosovën, në të njëjtën kofillimin e zhvillimit ekonomik, ndërsa tash natyrisht ka pasur një betejë jo të lehtë kundër fenomeneve negative, korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ne që në start në këtë mandat të tretë tani me bashkarisht me LDK-n, me kryeministin Mustafa, do të ballafaqohemi me sfida jo të lehta, në veçantë procedimin e projektit që ndërlidhen drejt për drejt me obligimet tona që kemi para bashkisë ndërkombëtare, formimi i gjykatës speciale, dhe të njëjtën kohë vazhdimi betejës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar që ka qenë sfidë, do të mbetet sfidë edhe në të ardhmen, por tani me energjitë e bashkuara unë kam besim se do të kemi sukses më të madh.
Ajo e cila gjithashtu përmendet si sfidë serioze, përmendet edhe ju, është çështja e gjykatës së posaçme për krime lufte. Jeni të gatshëm të ofroni bashkëpunimin e pakompromisë ashtu siç edhe është kërkuar?
Institucionet e Republikës së Kosovës do të jenë të përgjegjshme në bashkëpunim, do të kryejnë gjitha obligimet që kanë. Kosova nuk ka asgjë për të fshehur, sa më shpejt që zbardhen këto dyshime të padrejta në raport me Kosovën, në raport me luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe individëve të saj, aq më mirë është për Kosovën dhe qytetarët e Kosovës. Prandaj Kosova do të kryejë gjitha obligimet e veta.
Intervistën e plot me Zotin Thaçi, të nderuar dëgjues, mund ta gjeni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Është thënë se qeveria e re e Kosovës ka diskriminuar gratë pasi ka emëruar vetëm 2 ministre, Edita Tahirin, ministre pa portofol, dhe Hikmete Bajramin, ministre të tregtisë dhe industrisë. Por duke lënë anash këtë, gratë në Kosovë në përgjithësi janë të prekura shumë nga niveli i lartë i papunësisë. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm 12.9% e grave janë të punësuara. Luljeta Krasniqi na sjell më shumë hollësi.
Afër 40% e femrave aktive për punë në Kosovë janë të papunësuara. Kjo shkallë shumë e ulët e punësimit të femrave, sipas një konstatimi të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, rrjedh nga kombinimi i pjesëmarrjes shumë të ulët në fuqinë punëtore dhe papunësisë së lartë. Të dhënat e fundit zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës kanë treguar se shkalla e punësimit në mesin e femrave në moshë pune është vetëm 12.9%, krahasuar me 40% për meshkujt. Këto të dhëna, sipas përfaqësuesve të organizatave që merren me të drejtat e grave dhe barazi gjinore, janë mjaft shqetësuese. Luljeta Demolli nga Qendra për Ulumtime dhe Studime Gjinore tregon se në ulumtimet e tyre kanë parë se diku 60% e grave janë deklaruar se janë jo aktive për punë.
Vetëm të një në Kosovë ndodhë, kur ta pyesësh gruan për profesionin, e thot ambise. Për tonë është një profesion që është jo aktiv për tregun e punës, është ambise në, kur deklarohet në ulumtim një vajzë që i ka 24 vjetë ose një gru që është kjithet disa vjeqare, është shumë e fështirë ta mendosh idejnë që ajo në të ardhme ka me u deklaru të paktën si e pa punë, dhe më thanë shumë shlirëshëm e deklarojnë të qenë unë i ta mbise.
Si pas anketës fuqis punëtore të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, femrat janë të punësuara kryesisht në sektorin arsimit dhe të shëndësis. Nivellit të ullët të punësimit të grave thuët i ketë kontribuar edhe ligji i punës neni 29 ku flitet për pushimin e Leonis. Me ligjin e punës i cili ka hyrë në fuqi në fillim të vitit 2011, pushimi i Leonis ju mundëson femrave të punësuara të drejtën për 12 muaj pushim. Humbtimet që janë bërë nga përfaqësues të shoqatave të biznesit në Kosovë ishte theksuar se për t'ju shmangur mos respektimit të këtij nini, bizneset kanë filluar të evitojnë punësimin e femrave. Me një problem të tillë ishte përballur edhe Albana Behrami. Ajo në një prononcim kohë më parë dhënë Radios Evropa e Lirë kishte treguar se deri në kohën e lindjes kishte punuar në një ndërmarrje private. Por ishte detyruar të lërë punën për shkak se punëdhënësi nuk i ka dhënë pushim të mjaftueshëm pas lindjes dhe asha e ka paguar për ndonjë muaj të pushimit të Leonis.
Sërish e kam atë friken që të mbes shtazon dhe ta kem edhe një fëmijë tjetër përkundër dëshirës të madhe që kam, paktën do të ishte e mirë që ne të kemi 12 muaj dhe të kemi mundësinë që të rrisim fëmijët ashtu siç i rrisim gjithë anonat në vendet e rajonit.
Se ligji i punës neni 49 pushimi i Leonis nuk respektohet, tregon edhe Luljeta Demolli nga Qendra për Ulumtime dhe Studime Gjinore.
Ky ne nuk po implementohet ashtu siç duhet. Dhe grat heqin dorë ta shfrytëzojnë këtë të drejtë të jenë një vetë në pushimin e Leonis, kryesisht gratë e sektorit privat, ose do me thonë e marin shumë pak e shfrytëzojnë këtë të drejtë. Sepse djetë se problemet për qena për të mbetë të punësuara është një prej probleme ma të mdoja.
Kosova balafaqohet me shkallë të lartë të papunësis. Nga 1.2 milion forcë punëtore, Kosova ka të punësuar vetëm 300.000 sosh. Pjesa e mbetur janë ose të papunë ose jo aktiv. Këto norma alarmante të papunësis prekin sidomos populatën e rete o Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Universiteti i Publiki i Prishtinës nuk është imun ndaj korrupsionit. Disa student të anketuar nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti thonë se korrupsioni nis nga regjistrimi studentëve e deri te marrja e notave. Dëgjojmë bashk anketën e përgatitur.
Universiteti Prishtinës Hasan Prishtina shumëherë ka qenë qendër të kritikave të ekspertëve të çështjeve të arsimit, se ky sistem është ndryruar në arenë të keq përdorimeve dhe aferave korrupsionit. Jo rallëherë shtën se notat e disa studentëve nuk përkojnë me dijen e tyre, pasi ka raste kur studentët paguajnë provimet për një notë më të mirë. Por a ka korrupsion Universitetin Publik të Prishtinës? Disa student për rubrikën tonë të përjavshme Vox japin mendime të ndryshme. Fatjona Hyseni, studentën në departamentin e gjuhës angleze në Universitetin në Prishtinës, thotë se ka dëgjuar se ka korrupsion duke filluar nga regjistrimi studentëve.
Ka korrupsion fillimisht për nota, pas shumë të mandej për regjistrimin e studentave, njëra që ata hinë njëri legale, do me thonë me të njofshëm. Kom dëgju për mes shukve dhe për mes rriteve sociale, mas shumë të.
Se korrupsioni ka përshirë nivelin e lartë arsimit, thotë edhe Agron Behrami, studentën e vitin e dytë në fakultetin juridik. Edhe ai thot se ka raste kur studentët kanë kaluar provimin vetëm se ka pasur profesorin e njohur.
E njoh njerëz që kanë kaluar edhe hiç pa mësuar. Më kanë thënë edhe mu, shko te filani, shko te ai, po më mirë me vunu pak.
Besim Zeneli, student në vitin e parë në departamentin e gjeografisë. Ai thot se ka dëgjuar se ka korrupsion në universitet, por që ai nuk është ballafaquar me këtë problem.
Po kam dëgjuar, mo, disa shpesh jam hija. Ja.
Ndryshe Besimi, i cili nuk dëshiroj të bëj publik mbi emrin dhe fakultetin ku studion për shkak siç thotë të mundësisë akmarrjes nga profesorët, thotë se ka raste kur studentët marrin nota pa qenë fare në legjërata dhe provim.
Po e kem dëgju një rast, që një nxës nuk ka shku, asnjëherë nuk ka shku në fakultet, po ka marrë në fund një notë, kaluse.
Ndryshe vitin e kaluar ka pasur disa arrestime dhe pezullime nga punat e disa profesorve të Universitetit të Prishtinës për siç thuaj afera korruptive për marrje të rishfetit për regjistrimin e studentëve pa konkurs. Ndërka gjatë këti viti, kë institucion i lartë i arsimit është përbalur me protestat e shumëta të studentëve për si qëtuj keq menagjimeve, pas taj përdorheqin e rektorit Ibrahim Gashi, pas raportimeve se publikimet shkencore të ti janë publikuar në revistat e dyshimta. Kurse gjatë këti muaj, protesta kanë organizuar shoqatat e dalura nga lufta, duke kërkuar nga rektori i ri Ramadan Zeinullahu të zbatojë një memorandum mirëkuptimi me cilin parashihet regjistrimi me automatizëm i studentëve të kategorive të dalën nga lufta. Në anën tjetër, një grup studentësh kanë dalë në përkraje të rektorit duke kërkuar mos lejim të cenimit të autonomisë të Universitetit të Prishtinës. Zhvillimet e fundit në universitet për Blerta Kastratin, studentën e Fakultetin Ekonomik, kanë zbehur kredibilitetin e këtij institucioni.
Po, unë mendoj edhe më herët këmenu që ka që si farloj dalavere që me të njafshëm për notë për më rezistruet.
Edhe Agnesa Berisha, studentën e këtë universitet, thotë se ka korrupsion në këtë institucion.
Po shihet që edhe asistentat mujnë me vendos notë, e paramendoje kur ata marrin vendime saj përket vlerësimeve të studentave, dihet edhe ku kena më shku me saj përket hijes, zezë që ka për universitetit.
Si do qoftë ekspert të arsimit për Radio në Evropa e Lirë, merret kanë thënë se korrupsioni në arsim reflektohet në të gjitha fushat e jetës edhe të punës, që në të ardhmen mund të shkaktoj edhe krizë institucionale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Antarësimi i Kosovës me të drejta të plota në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar vlerësohet si e arritura kryesore në përpjekjet për ndërkombëtarizimin e sportit të Kosovës në vitin 2014. Si sukseset të mëdha llogariten edhe ato të judistëve të Kosovës, si dhe e drejta e Kosovës për të luajtur në ndeshje miqësore ndërkombëtare në futboll me lejen e FIFA-s. Një kronikë të zgjeruar në këtë temë ka përgatitur korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ndërkombëtarizimi i sportit të Kosovës ka qenë agjendë të gjitha federatave të sportit dhe institucioneve qeveritare dhe mekanizmave jo qeveritar përgjegjës për sportin që nga pas lufta e sidomos pas shpalljes së pavarësisë së vendit në shkurt të vitit 2008. Por viti 2014 konsiderohet të jetë më i suksesshëm në këtë drejtim, vlerësojnë përfaqësuesit e mekanizmave dhe institucioneve sportive në vend. Sipas tyre, kulmi i të gjitha sukseseve për ndërkombëtarizimin e sportit të Kosovës gjatë vitit 2014 është pranimi i Komitetit Olimpik të Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar në 9 tor të këtij viti. Në muajin ngushtë ishin dhënë sinjalet e parë nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar se procesi i pranimit të Kosovës në këtë mekanizëm ndërkombëtar të sportit kishte nisur. Kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës Besim Hasani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se me 1 shtator kishte qenë në Lozanë të Zvicrës ku zyrtarët e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar ia kishin bërë dije se Kosova duhet të filloj përgatitjet për pranimin e saj në këtë organizatë ndërkombëtare të sportit.
Kështu që pastaj pasuan në 12 tetorë kur bordi ekzekutiv në njohi për Kosovë dhe në 9 dhjetor erdhi edhe njohja unanime nga të gjithë antarët e sesionit të 127 të jashtëzakonshëm të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar dhe normalisht këtë e trajtuam si të arriturin më të madhe në fushën e sportit, por dorën e zemër të arritura të tjera ne kemi pas jashtëzakonshme me sportistët tonë.
Pas pranimit të Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, fillimisht me të drejta të përkohshme, në muajin tetor ish ministri kulturës, rinisë dhe sportit Memli Krasniqi e pati vlerësuar si arritje më të rëndësishme.
Ndoshta njohja më e rëndësishme pas kësaj mund të jetë vetëm njohja nga organizata e Kombeve Bashkuara, sepse në një formë UKB sportit është pikërisht Komiteti Olimpik Ndërkombëtar.
Por përveç angazhimit të Komitetit Olimpik të Kosovës, federatave të sporteve olimpike dhe institucioneve qeveritare të vendit përgjegjëse për sportin, sipas zyrtarëve të këtyre mekanizmave, ajo që i kishte paraprirë pranimit të Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar ishin sukseset në arenën ndërkombëtare të Majlinda Kelmendit, e cila në sportin judo ka arritur të fitojë 2 medalje të arta në Rusi dhe në Abu Dhabi, duke u bërë kampione dyfisht botërore në judo. Maljësor Gjon Balaj, këshilltari ish ministrit Krasniqi, vlerëson se sukseset e Kelmendit kanë qenë kulmi i sukseseve të sportistëve të Kosovës.
Kur përmendim ndërkombëtarizimin, sukseset padyshim që kulmi e gjithë sukseseve janë rezultatet e Majlinda Kelmendit. Ajo është një vajzë e cila na ka ndihmuar shumë dhe neve, dhe është një vajzë e cila ka zbardhur dritën gjithë shqiptarëve kudo që janë. Është një vajzë e cila me të arritjet e saj ka dëshmuar që Kosova ka sportistë të dalluar.
Kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës Hasani vlerëson se sukseset e sportistëve të Kosovës në arenën ndërkombëtare, e veçanërisht sukseset e Majlinda Kelmendit, kanë qenë aduti në dorën e Kosovës për të bërë presion për pranim në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar.
Sukseset e sportistëve në veçanti të gjudezve në këtë rast edhe të Majlindes, ka qena i presioni i jashtëzakonshëm që e ka tund lëvizjen olimpike botërore, për të marrë këtë hapin vendimtar.
Ndryshe, Majlinda Kelmendi tashmë ka arritur të siguroj pikët e nevojshme për normë olimpike dhe ajo pret që të jetë pjesë e lojrave olimpike në Rio de Janeiro në vitin 2016. Pas pranimit të Kosovës në Komitetin Olimpik, ajo i ka thënë radiotelevizionit 21, një medium kombëtar, se ky është një lajm që gëzon të gjithë sportistët e Kosovës.
Tani më nuk do të diskutohet pjesëmarrja e Kosovës në ndonjë gor, sepse do të jemi me drejta të plota dhe me drejta barabarta si gjithë sportistat tjerë në botë. Më gëzon shumë fakti që në çdo eveniment sportiv do të kemi të drejtë ta kemi flamurin tonë dhe himnin e shtetit Kosovës aty, e sidomos në lojrat olimpike.
Në anën tjetër, ajo që ka gëzuar jashtëzakonisht të gjithë dashamirët e sportit të futbollit në Kosovë është e drejta që Federata Ndërkombëtare Botërore e Futbollit FIFA i ka dhënë përfaqësuesit së Kosovës për ndeshjet miqësore ndërkombëtare. Ky fakt gjithashtu është shënuar si një sukses i madh në sportin e Kosovës, pavarësisht që ajo ende nuk është bërë pjesë e organizatave ndërkombëtare të futbollit, siç janë Federata Evropiane e Futbollit UEFA dhe Federata Ndërkombëtare e Futbollit FIFA. Kryetari Federatës së futbollit të Kosovës Fadil Vokri vlerëson se ndeshja e parë ndërkombëtare miqësore me leje të FIFA-s me 5 mars në Mitrovicë ndërmjet përfaqësueseve të Kosovës dhe Haitit është hap i madh në kuadër të prioritetit për ndërkombëtarizim të sportit të Kosovës.
Ndeshjet duhet të fillojnë pikësporin me ndeshjet që kemi filluar pe muajit mars, pikërisht me 5 mars loja por historike kundër Haitit me leje të FIFA-s, pavarësisht disa modalitete dhe pastaj për një kohë të shkurtë kemi organizuar 3-4 ndeshje ndërkombëtare, edhe pse ende të papranuar, mendoj që ky është një sukses që nuk mund të kanë arritur shumë federata, të cilat nuk janë të antarësuara në instanca ndërkombëtare.
Ndryshe gjatë këtij viti, Kosova ka shënuar edhe suksese tjera në ndërkombëtarizimin e sportit dhe në mesin e tyre janë edhe antarësimi federatave të gjimnastikës, boksit, skimit dhe disa të tjerave në federatat ndërkombëtare gjegjese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Ju kujtojmë të nderuar dëgjues se Radio Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Në vazhdim të pjesës tematike do të ndalemi në Maqedoni, ku mishi dhe prodhimet e qumshtit shiten në ambient të hapur. Do të pasojë edhe bloku i lajmeve, andaj vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona. Në tregjet e gjelbra në Maqedoni, për kundër kontroleve nga inspektoriati i tregut, vazhdojnë të shiten prodhime të mishit dhe qumshtit të papaketuara, të cilat nuk përmbajnë as datën e prodhimit, as atë të skadimit dhe as origjinën. Ka qytetarë që edhe pse janë të vetëdijshëm për pasojat që mund t'i paraqesin prodhimet e tilla, vazhdojnë t'i blejnë ato. Nga Shkupi kemi raportin e korrespondentës sonë atje, Zërita Hajro Jahjaga.
Edhe përkundër ligjeve rigoroze, si dhe gjobave të larta, në Maqedoni në më shumë tregjet e gjelbërta, produktet të mishit dhe bylmetit si kofsha pule, sugjuk, qumsht, gjizë, klyen dhe produktet të tjera mund t'i gjesh të ekspozuara në ambient të hapur pa më të voglën mas mbrojtëse në aspektin higjenik, si dhe mungesën e njohtimit për plotësimin e standardeve të cilësisë. Qytetarët e anketuar thonë se produktet ushqimore të cilat i konsumojnë blejnë në markete të mbyllura, nga se ndihen kështu më të sigurt se i përket cilësisë dhe higjienës, por ka dhe të atil që blejnë në tregjet të hapura.
Mbrenë në përmarketa, në përtyqana, po, ma sigur që është të vëmë mendojmë.
Thot Nevai Ploku, edhe Vasila Tanasov, thos as njerë si shkon mëndja të blej produkte ushqimore të ekspozuare në ambient të hapur.
A, ne. Në ulica, prashina...
Jo, asë njerë s'kam bler produkte ushqimore ose bylmeti në treg të hapur dhe nuk e imaginoj këtë të bëj, dhe nuk e di saher këto produkte janë ngrirë dhe më pas shkrirë. Është pa kuptim që pastaj të habitemi nga dalin gjitha ta sëmundje. Nuk e kam iden se si mund të mos veproj inspektoriati për ushqim, ndërkohë që çdo ditë ishe këta prodhime në treg, tekson Atanasov. Por ka dhe të tillë që u bësojnë më shumë produkteve në treg të hapur se sa atyre të cilat janë të ambalazhuara.
Kupuam, da, tashu. Stari navik.
Problemi është dhe prodhimet e bylmetit e ekspozuar edhe në ambient të hapur. Thjesht bëhet fjalë për shprehi të vjetra. Këtu nga i njëjti njerëz kemi marrë me vite qumështin dhe djathin, anisa ai jeshet në një kan të vjetër. I njoh njerëzit dhe nuk mërziten për atë që thuhet standard apo plotësim ligjesh, thot Ace Nikolovski rreth të 60-tave. Ndërkohë ekspertët e shëndetësisë thonë se qytetarët e Maqedonisë nuk janë të informuar në nivelin e duhur sa i përket rreziqeve të konsumimit të produkteve nga tregtarët ambulant, por një herë dhe përmbajtjen e prodhimeve të konservuara, të cilat i hasim në supermarkete.
Konsumatori është në një situatë me vërtet të palakmueshme, sepse nuk ka informata sakta, pa edhe atëherë kur ka, edhe atëherë kur ne kemi mundësi në për ato flet në ato shkrimet shumë të imta që fatkeqësi shumë pak kush i lexon ta sheh përbërjen e produkteve ushqimore, po edhe atëherë kur e sheh dhe lexon, do të hasim me shumë komponente që fatkeqësisht mjekësia bashkohore është kundra përdorimit, spaku jo në sasira në cilat përdoren ato.
Tekson Ilir Luma Mjek, i cili një herët si aktivist për mbrojtjen e konsumatorit, thonë se është koha e fundit që autoritetet shtetërore të reagojnë ndaj alarmit të ndezur sa i përket cilësisë së produkteve ushqimore. Përkatësisht, Inspektoriati për Ushqim dhe Veterinari të jetë më transparent kur bëhet fjalë për kontrollet, si dhe rezultatet e mostrave të marra gjatë kontrollit në vendet e caktuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e kryeministrit të Japonisë Shinzo Abe ka fituar me shumicë dërmuese zgjedhjet parlamentare. Exit poll-et tregojnë se votuesit i kanë dhënë koalicionit të Abes më shumë se 2/3 e votave. Abe ka thirrur zgjedhjet e parakohshme muajin e kaluar, duke thënë se do një mandat të freskët për programin e tij ekonomik. Ai është zgjedhur në vitin 2012 dhe është përpjekur për të ringjallur ekonominë, duke rritur shpenzimet publike dhe duke shtypur para, por pas një rritje e fillestare, Japonia ka rënë përsëri në recesion në gjysmën e dytë të këtij viti. Pjesëmarrja në zgjedhjet e sotme, megjithatë, vlerësohet të ketë qenë e ulët. Policia turke ka arrestuar së paku 23 persona gjatë bastisjeve në një gazetë dhe në një televizion që kanë lidhje të afërta me klerikun islamik Fethullah Gulen. Të arrestuarit akuzohen për formimin e një organizatë të paligjshme dhe për komplot për të marrë kontrollin e shtetit. Gulen, lider shpirtëror i lëvizjes Hizmet, i cili jeton në Shtetet e Bashkuara, është rival i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Bastisjet vijnë disa ditë pasi Erdogan është zotuar se do të nisë një fushatë të re kundër mbështetësve të Gulenit. Në mesin në të arrestuarve sot janë gazetar, producent, skenarist dhe një shef i policisë në lindje të Turqisë. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani ka dënuar sulmet e militantëve në vendin e tij, të cilat janë intensifikuar javëve të fundit. Në një fjalim televiziv, Ghani ka thënë se nuk do të dorëzohet dhe u ka bërë thirrje të gjithë liderëve fetar, politik dhe fisnor që të dënojnë dhunën. Ai ka thënë se sulmet janë jo islame dhe çnjerëzore. Fjalimi i Ghanit vjen 2 javë para përfundimit të misionit luftarak të NATO-s në Afganistan. Luftëtarët taliban kanë vrarë të shtunën së paku 19 persona, në mesin e tyre dhe një zyrtar të lartë të Gjykatës Supreme. Senati i Shteteve të Bashkuara ka miratuar ligjin e shpenzimeve prej 1.1 trilion dollarësh, i cili financon shumicën e agjencive federale deri në shtator të vitit 2015. Votimi me 56 vota për dhe 40 kundër i ka dhënë fund kërcënimit për mbyllje të qeverisë. Ligji është miratuar më herët nga dhoma e përfaqësuesve dhe tani duhet të nënshkruhet nga presidenti Barack Obama. Të premtën, Kongresi Amerikan ka miratuar buxhetin për shpenzimet e mbrojtjes në vlerë prej 585 miliard dollarësh. Duka dhe Dukesha Cambridge-it kanë publikuar 3 fotografi zyrtare të princit George për festën e krishtlindjeve. Fotografit janë bërë në fund të nëntorit dhe tregojnë princin në një obor të palatit mbretror. Gjorgji i tretë në radhë për të marrë fronin ka festuar ditëlindjen e parë në muajin korrik dhe tani më është gati 17 muajsh. Princi William dhe gruaja e tij Catherine janë në pritje të fëmijës së dytë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, këtu edhe mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshi.